14 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Like challenge. Easy things does not interest me. I like difficult things. In that way, I'm a hopeless youngster.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a ovo je bio glas čuvenog švedskog dirigenta Herberta Blomstedta, koji dakle voli izazove, lake stvari ga ne zanimaju, voli teške. U tom smislu je beznadežni mladić, kako kaže. Mladić koji je 11. jula napunio 95 godina. U junu je održao nekoliko koncerata uz Filharmoniju Severno-Nemačkog radija iz Hamburga i toga čini najstarijim aktivnim dirigentom na svetu. Posvećujemo mu današnju emisiju. Herbert Blomstedt je između ostalog bio i šef dirigent filharmonije sa Elbe iz Hamburga. Čuli smo kako su izveli svitu Per Gint Edvarda Griga. Snimak je iz 2016. Svoje znanje iz dirigovanja Blomstedt je stekao na Švedskom kraljevskom koleđu u godinama neposredno posle Drugog svetskog rata. Uporedo je studirao i muzikologiju na Univerzitetu u Uppsali. Upoznavao se sa savremenom muzikom u klasi Johna Cagea u Darmstadtu, a sa renesansnim i baroknim izvođenjem na Scholi Cantorum u Bazelu. Tu nije kraj njegovom sticanju znanja. Usavršavao se u dirigovanju kod Igora Markevića u Salzburgu, Žana Morela na Juilliardu u Njujorku i Leonarda Bernsteina u Tanglewoodu. Od njega nisam naučio ništa o dirigovanju, priznaje Blomstedt. Učio sam posmatrajući ga kao ličnost, jer ono što je bilo dobro u vezi s njim jeste da je bio krajnje iskren, spontan i autentičan. Izgleda da je odnos učitelja i učenika ipak urodio plodom, jer je Blomstedt te iste godine, 1953. osvojio prestižnu nagradu Kusevitski. Ako treba da izdvoji jedan važan moment u karijeri, koji bi to bio?
Well, the most important was perhaps my debut in Stockholm with the Stockholm Philharmonic. I was 27 years old.
Možda je najznačajniji bio moj debi u Stokholmu sa tamošnjom filharmonijom. Imao sam 27 godina i to je bilo prilično kasno sa današnjeg stanovišta. Mnogi izuzetni dirigenti počeli su svoju karijeru još kao tinejdžeri. Ja sam se sporo razvijao. A drugi moment koji je bio važan jeste moj susret sa Drezdenskim državnim orkestrom. Pozvali su me kao gostujućeg dirigenta 1969. i to je bilo fantastično iskustvo za mene. Oblikovalo je moj muzički svet na nov način. To je bio prvi vrhunski orkestar s kojim sam radio. Pre toga sam nastupao s dobrim orkestrima u Skandinaviji, bio sam muzički direktor u Stockholmu, Oslu, Kopenhagenu, ali Drezdenski ansambl je jednostavno bio prvorazredna svetska klasa. Njihova muzička etika, njihova radna strategija i njihova ozbiljnost bili su mi uzor.
Musical ethics and their working policy and their seriousness was model for me.
Blomstedt je na čelu Drezdenskog državnog orkestra bio od 1975. do 1985. Posle toga je također desetak godina bio muzički direktor Simfonijskog orkestra iz San Franciska. Dobitnik je i priznanja Univerziteta Kolumbija za izuzetan doprinos američkoj muzici. Zanimljivost u njegovoj biografiji jeste da je rođen u Sjedinjenim američkim državama u Masačusetsu. Otac mu je bio adventistički sveštenik, ali se porodica ubrzo posle toga vratila u Švedsku. Ta činjenica da je odgajan u veri uticala je da ga danas orkestarski muzičari cene i zbog njegove izuzetne skromnosti. On nikada od sebe ne pravi zvezdu nastupa.
One of my mission is to bring good music to as many people as possible.
Jedna moja misija je da približim dobru muziku što većem broju ljudi, jer muzika sama po sebi dobro utiče na ljude. Ne u smislu nekakvog leka. Slušate Beethovenovu simfoniju i onda izađete napolje kao dobra osoba. To ne funkcioniše na taj način, ali ako je muzika jedno od vaših sredstava izražavanja, onda ona čini da razmišljate drugačije. Tada stičete jasniji osjećaj za proporcije i lepotu. Također, shvatate da ne treba da idete predaleko, da ne treba da rušite ceo smisao svog života, jer svaki muzički komad ima svoj početak i kraj, cilj. Posebno u Beethovenovoj muzici imate taj osjećaj da od početka treba da putujete ka tom kraju i da je rešenje upravo na kraju.
Especially in the music of Beethoven, that is you have a feeling that from the beginning you want to travel to come to the end, and then the solution you get at the end.
Thank you. Skerco iz treće simfonije Ludviga van Beethovena odsvirao je Gewandhaus orkestar iz Leipziga pod upravom Herberta Blumstedta, kojem posvećujemo današnju emisiju. Šef ovog ansambla bio je od 1998. a danas je počasni dirigent. Često voli da citira njihov moto: Res severa verum gaudium, istinska radost je ozbiljna stvar. Tokom svoje duge karijere radio je sa mnogim radijskim orkestrima, danskim, švedskim, severno-nemačkim. Što je to tako posebno u dirigovanju ovakvom vrstom ansambla i kako se može porediti sa drugim orkestrima?
Well, really it's no difference. It's a symphony orchestra. In Copenhagen, for instance, what was the greatest radio orchestra conducted in Scandinavia.
U suštini ne postoji razlika, jer to je simfonijski orkestar. U Kopenhagenu, na primjer, čiji je radijski orkestar najveći u Skandinaviji s kojim sam radio, to je bio simfonijski orkestar Kopenhagena. Tamo ne postoji filharmonija. Imaju doduše operu i predivni barokni orkestar. Kasnije jeste formirana filharmonija, ali 1926. kad je prvi orkestar osnovan, bio je to radijski ansambl. I bila je to jedna srećna okolnost, da ne samo da je muzički direktor radija, već i predsjednik cele radijske organizacije bio muzičar, jedan pevač čuven u svetu. I on je uspeo da te 1926. stvori najbolje uslove za nastanak orkestra. Uspeo je, na primjer, da dobije sredstva od proizvođača piva, Carlsberg i Tuborg. Dali su mu velike sume novca da kupi instrumente za ansambl. I šta je on uradio? Kupio je instrumente marke Stradivari, Guarneri, sve te predivne gudačke instrumente čuvenih italijanskih graditelja na kojima članovi ansambla sviraju i danas. Divno je kad na pauzi, dok muzičari odu da se malo osveže, ostavljajući svoje instrumente na stolicama, vidite šta sve imaju. Ne znam ni za jedan drugi orkestar na celom svetu da ima tako dobre gudačke instrumente kao što ima simfonijski orkestar danskog radija. Tačno je da radijski orkestri imaju specifični repertoar, pošto ne zavise od publike, to jest njihova publika ih sluša preko radija, oni ne zavise od prodaje ulaznica. To znači da ne sviraju samo Čajkovskog, Beethovena, Brahmsa, Malera, već i muziku za koju nije zainteresovan širi auditorijum, ali je važna za muzički život zemlje. Orkestri ovog tipa u Nemačkoj, s druge strane, teže da dostignu najviši umetnički nivo, ali su svesni da je za to potrebno da izvode i standardni repertoar.
Only Tchaikovsky and only Beethoven and Brahms and Mahler, they can play new music that is not so interests so many, but is important for a country that has a budding music life. But also these radio orchestras in Germany, they have of course discovered that in order to attain the highest level, artistic level, they have to play also the standard symphonic repertoire.
Čuli smo sada kako je Herbert Blomstedt dirigovao danskim nacionalnim horom i simfonijskim orkestrom, bio je to odlomak nemačkog rekvijema Johannesa Brahmsa. Ovom čuvenom dirigentu posvetili smo današnju emisiju povodom njegovog 95. rođendana, a kad bi ponovo počinjao, kako bi to izgledalo?
It, I would start over again. I think it will be different because the circumstances are different.
Kad bih ponovo počinjao, uradio bih to drugačije, jer su okolnosti sada drugačije. Kao vernik imam osjećaj da sam bio vođen na neki način. Ne razumem zašto. Uvek sam pomalo zavideo kolegama koji kažu da su sanjali da postanu dirigenti kad su imali 4 ili 5 godina. Ja nisam imao takve snove. Želeo sam da imam gudački kvartet, posebno sa 2 prelepe devojke. Jednom bih se oženio ja, drugom moj brat i mi bismo onda svirali gudačke kvartete svaki dan. Naravno, kad sam počeo da se bavim dirigovanjem, prvo horom pa orkestrom, otkrio sam kakav je to izazov. A ja volim izazove. Lake stvari me ne interesuju, volim teške. Previše sam lenj da se bavim stvarima koje dolaze same po sebi. Naravno, uživam u miru i dokolici ponekad, ali još više uživam kad radim i trudim se da postignem nešto što mi nije trenutno dostupno, ali možda će biti sutra. Čini me srećnim samo da čujem zvuk. Kad ga čujem, to je kao da se upalila sijalica. To me potpuno transformiše. Potpuno sam na sedmom nebu.
Turning an electrical switch for me when I hear the sound, it transforms me. I'm in heaven. Thank you.
Bio je ovo treći stav skerco iz sedme simfonije Antona Brucknera. Herbert Blumstedt je dirigovao simfonijskim orkestrom Finskog radija i ovim, poštovani slušaoci, završavamo emisiju Vreme muzike koju smo danas posvetili ovom čuvenom švedskom dirigentu povodom njegovog 95. rođendana. Emisiju su pripremili Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.